izročam.
Se vprašamo, kaj pravzaprav nas usrečuje in kaj za nas pomeni zveličanje.
Iščem globoko v sebi.
Si ob tem tudi dati neke osebne cilje za prihodnost.
Delim življenje.
Tam, kjer živim, delujem, tam lahko začnem.
Iščem konkretno besedo.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, dober večer. V naši radijski katehezi brat Miran Špelič je z nami. Dober večer.
Bog da dobrega.
Brat Miran, nocožna kateheza pa ne vem, če bo ravno spadala v kateheze naše očetje v veri.
Ker bo bolj naše matere v veri.
Torej, poletje je minilo, naši poslušalci so morda med poletnim časom tudi šli na kakšno romanje in zato bi lahko morda še bolj podoživeli nocožno katehezo.
V kateri bomo srečali romarico Egerijo, gospo iz 4. stoletja, ampak preden pridemo do nje, si bomo pogledali njene zapiske. Kajti ohranila je spomin na svojo pot po sveti deželi, zapisala v obliki pisma in poslala, in to pismo ni prišlo samo do njenih naslovljenk, ampak se je prepisovalo in kot knjižica ohranjalo, tudi tako, da jo je prepisal neki menih v 11. stoletju še na Monte Cassino. Potem je ta rokopis iz Monte Cassina iz 11. stoletja, Bog si ga vedi, kako prišel do Areca, eno južno, drugo severno od Rima, in v Arecu so ga našli po dolgih letih šele konec 19. stoletja. In to je bilo res eno večjih, pomembnejših odkritij za jezikoslovje, pa tudi za patrologijo in seveda za arheologijo in za bogoslužje, za liturgiko.
Se pravi, če ta romarica Egerija med svojo potjo ne bi ničesar zapisala, bi mi bili brez kateheze nocoj?
Drugačna bi morala biti. Verjetno bi poiskali koga drugega, ampak nam bi bilo lahko žal, če ne bi imeli tega besedila.
Moje pravo vprašanje pa je, kaj mislite recimo o tem, ko gredo ljudje na duhovne vaje, pa skušajo res vse samo doživljati, drugi pa se potrudijo in naredijo kakšen zapis. Ali lahko tak zapis nekega intenzivnega doživetja potem čez čas pomaga?
Najprej ta zapis pomaga že v samem trenutku zapisovanja, ker se uredijo misli, se zberejo, že pri samem pisanju je človek bolj pozoren, kot pa če samo sledi izgovorjeni besedi. Ker jo mora v sebi preoblikovati in na novo ubesediti. Torej je to intenzivnejše doživljanje. Zato je zelo koristno ali duhovne vaje ali potovanje spremljati še z blokcem, svinčnikom. Res da včasih to počnem tudi sam, ne pa zmeraj in na koncu mi je bilo še zmeraj žal, če tega nisem naredil. Če sem pa to delal, tudi če nisem nikoli več pogledal tistih listov, mi ni bilo nikoli žal, da sem jih takrat naredil. Če pa jih kdaj najdem, je to potem gre hitro, kaka ura. Ta gospa je delala po poti zapiske. In očitno je na koncu poti, ko je 4 leta tako romala, se ustavila še v Carigradu, si vzela nekaj časa in napisala to delo, ki obsega, bi rekli morda tudi slabih 100 strani današnje kakšne manjše knjižice.
Ali mislite, da je bil namen njenega pisanja zgolj njeno lastno urejanje misli ali tudi misel na druge more biti tiste, ki bi to brali?
Gospa je bila verjetno precej imovita in si je lahko privoščila tako romanje, kar pa tudi že za žensko je bilo dokaj težko in nenavadno. In zato je želela to svoje izkustvo podeliti s svojimi znankami, prijateljicami, sestrami, kot jih imenuje v pismu, ki si tega niso mogle privoščiti. Tako kot danes radi pogledamo fotografije z kakega potovanja, pogledamo kakšen filmček, morda celo MMS nam kdo pošlje, pa smo na neki način tudi sami delno tam. Takrat seveda ni bilo fotografij, ni bilo filmov, ni bilo telefonov, bil pa je že papirus in bilo je črnilo in na ta način so si ljudje lahko posredovali opise dogodkov. In ko bomo sledili besedilo, boste videli, kako živo in natanko je ta gospa opisovala, kaj se je dogajalo, kaj je videla, kako je bilo tam, da so si lahko ljudje, ki imajo razvito domišljijo, zlahka predstavljali, kako to zgleda v sveti deželi.
Pa tudi povezani bomo s praznikom današnjega dne, gre namreč za povišanje svetega križa. Zakaj ima ta križ, ki je simbol krščanstva, trpljenja, vstalega Kristusa, pravzaprav poseben praznik?
Ta praznik se je uveljavil najprej v Jeruzalemu samem, o tem bomo malce slišali iz besedila Romarice Egerije. Potem pa se je širil postopno po vzhodu in kasneje prišel tudi na zahod. Praznik je nekaj silno pomembnega. To je bil praznik posvetitve cerkve v čas svetemu križu, ki pa je bil na neki način praznik najdenja križa. Leta 352, da se malo predstavljamo letnice, torej leta 313 krščanstvo dobi svobodo s Konstantinom. Njegova mati Helena je zelo pobožna in gre tudi ona romat v sveto deželo in zgodovinarja Sokrat in Sozomen pripovedujeta o tem, kako je leta 352 ukazala, naj se izkoplje na Kalvari, da bi prišli do Kristusovega križa. Najdejo tri križe in s pomočjo čudeža testirajo, kateri bo pravi in tisti, ob katerem se zgodijo čudeži, je seda Jezusov križ. Eno tretjino tega križa pustijo v Jeruzalemu, tretjino ga nesejo v Rim, tretjino v Carigrad, v novo prestolnico. In ta dva zgodovinarja to popišeta, ampak to bi ostalo lahko zapisano v nekaj kopijah, treba pa je ohraniti spomin. In da se ohrani spomin na ta dogodek, najdenja križa, zato potrebujemo nekakšen letni ciklus. In prva beseda v besedilu, ki jo bomo slišali, besedilo Egerije, je enkainija. Enkainija prihaja iz te grška beseda, katere koren je kainos, to pomeni pa nov. Enkainija pomeni obnovitev, obnavljanje. In mi moramo stalno obnavljati spomin. Obnavljati, spomnimo se, v šoli smo pisali obnove, pomeni na novo povedati neko zgodbo. In to je pravzaprav smisel praznovanja, da se obnovi zgodbo. Zelo je to v logiki svetega pisma, tudi stare zaveze. V hebrejščini ta beseda pride pa Hanuka, ki jo imamo v prvi knjigi Makabejcev, ko so obnovili tempelj. Grška oblast Antioha Epifana je hotela prekiniti s tradicijo, zabrisati spomin, zato so prepovedali branje svetega pisma, prepovedali praznovanje, zato so porušili tempelj, zato so ga nadomestili z drugo vsebino, s tako, ki naj bi bila drugačna, da se pozabi na zavezo. Ko Makabejci se zato upro in ko zmagajo s svojim uporom, kaj naredijo? Obnovijo tempelj, na novo ga posvetijo in praznik se imenuje obnova, Hanuka. Še danes ljudje praznujejo ta praznik, približno ta čas, kot mi praznujemo Božič. In tu Egerija govori o enkainiji, torej o obnovi križa, ker se tudi križ obnovi. In tu je treba vedno znova ohranjati spomin in tradicijo. Križ je sicer kos lesa, ampak ta kos lesa nosi neki pomen. Pomen, ki je stvar naše identitete. Kot so ljudje morali obnoviti tempelj, da so vedeli, kdo so, tako je pomembno, da se obnovi, da se proslavlja tudi križ. Ne kot neko mučilno znamenje, ne kot neki čudežni fetiš, ne kot totem,
amulet,
ne kot amulet, pač pa kot prostor obnavljanja spomina, tradicije, ker se tu spominjamo zaveze. Kot je tempelj, skrinja zaveze, bil spomin na to, da je Bog sklenil zavezo z Izraelci in jih tako vzpostavil kot ljudstvo, tako je križ za nas prostor spominjanja, obnavljanja trenutka, ko je bila z nami sklenjena zaveza v Jezusovi krvi. In zato je križ lahko tudi kdaj prekrit z zlatom in pokrit z dragulji, ker cenimo to zavezo, ne pa zaradi nekega fetišističnega razmišljanja ali še manj nekega poskušanja nadvlade in obvladovanja drugih.
Rekli ste, da smo ljudje taka bitja, ki potrebujemo to spominjanje, ne? Se pravi, eno leto gre naokrog in spet je ta praznik in se ponovijo vsi prazniki. Nedelja v tednu ne je pa tako, se 52-krat zavrtijo ti tedni, zato da bi pravzaprav obnovili samo vsebino krščanstva.
Tako je. Enoletni ciklus je potreben za posamične dogodke, ker sicer bi v enem letu že lahko se pozabilo na neki veliki dogodek. Tedenska velika noč, nedelja, pa je pomembna zato, da ohranimo to stalno temperaturo. Vsak teden se moramo spomniti, da ne zapademo v rutino vsakdanika. In mislim, da je tukaj le čisto zgodovinska praksa in biblična logika pokazala, da smo sposobni 6 dni delati in da moramo 7. dan preživeti malo drugače. Z drugačnim delom, z drugačnim mišljenjem, z drugačnimi postopki, zato da se vzpostavlja naša človeška identiteta, da se zavedamo svojega človeškega dostojanstva in sveta za nas kristjane, da se zavedamo svojega Božjega otroštva. Da pristopimo k Bogu, da se mu pustimo nagovoriti, vsakeč malo drugače, ampak vendarle vedno pa na isti način. Z nedeljo, z Gospodovim dnem, s tem, da gremo k maši, s tem, da si vzamemo čas za molitev, čas drug za drugega, za svetopismo, da obnovimo slednjič tudi sami sebe, da se nam telo obnovi. Ti ritmi, ti ciklusi so v nas zapisani in Bog ne daj, da bi se delali in pozdigovali nad Boga in si dajali neke svoje lastne cikluse, ker bi s tem preprosto začeli uničevati sami sebe, rušiti svoj tempelj. Gospod pa nas opominja, naj se obnavljamo.
Ja, 7. dan, ki bo jutri, naj bo nedelja za Gospoda. Zdaj vprašanje je, kako to nedeljo napolnimo res s tem, za kar ves teden nimamo nekako časa. Mnogi si pustijo še kaj dela službenega, tudi za nedeljo, pa kakšno nakupovanje, pa te stvari. Kako bi to malce pokomentirali?
Nedelje brez dela dejansko ne more biti. Tudi nedelja ima svoje delo, ker preprosto človek ne more samo se izklopiti v neko hibernacijo, neko zimsko spanje. Ampak naj bo to delo zares Bogu in človeku v čast in slavo. Naj to ne bo suženjsko delo, kajti Izraelci so začeli s praznovanjem sobote ob osvoboditvi iz Egipta, ko niso imeli prostega dneva. In je bilo to znamenje svobode, ne pa osužnjevanja. Zato tudi tisto, kar počnemo ob nedeljah, ne bo delo, vendar ne delo, ki nas osužnjuje ali ki osužnjuje nekoga drugega. Torej, ki bi zahtevalo, da nekdo služi, sužnjuje nam nekje za neko blagajno. Ampak da je to tisto delo, ki me osvobaja, ki me približa Bogu. Za meščana je to lahko tudi delo na vrtičku. Za kmeta pa bo to najbrž sedenje v fotelju s knjigo v roki. Takrat, kadar seveda ni tistega najnujnejšega dela, kadar ne pade osel v vodnjak. Če pa padajo osli v vodnjake, se jih pač takrat takoj rešuje, to že vemo iz Evangelija.
Zdaj, če greva nazaj, brat Miran, na najino romarico in če naši poslušalci vtipkajo na spletni strani naši očeti o viri, bodo besedilo samo našli. Kakšen jezik je, ki ga bomo slišali zdaj v tem odlomku, kaj bi lahko rekli?
Jezik je zelo preprost. Egerija ni bila učena ženska, bila je pismena, vendar pa njeno izražanje ni visoko literarno, pač pa kvečemu srednje ali visoko pogovorno. Zato so jezikoslovci, latinisti uživali, ko so brali njene zapiske, ker so v njih videli, kako se je razvijala latinščina tam v 4. stoletju. Ko približno v istem času pišejo drugi avtorji, recimo neki, kaj vem, Hieronim, Augustin, pišejo šolsko latinščino, tisto, ki so je naučili, ki je lepa, literarna, ona pa piše latinščino, kot jo je govorila. Zato je to preprost, zanimiv jezik, je pa iz srca in iz oči, ker je dobro gledala, opazovala, bila je radovedna, si to tako še zapisala, zapomnila tudi veliko in potem posredovala, kot da bi poslala neki posnetek dogodkov iz Jeruzalema.
Smo zdaj pripravljeni za morda prvi odlomek.
Prisluhnimo mu.
Enkajnija se imenuje dan, na katerega je bila posvečena sveta cerkev na Golgoti, ki jo imenujejo martiri. Na isti dan pa je bila posvečena tudi sveta cerkev v Ustajenju, na kraju, kjer je Gospod po trpljenju vstal od mrtvih. Enkajnija teh cerkva se obhaja še posebej svečano, ker je bil na tisti dan najden tudi Gospodov križ. Dan posvetitve zgoraj navedenih cerkva so določili na dan, ko je bil najden Gospodov križ, ravno zato, da se ta dan obhaja z vso radostjo. Tudi v svetem pismu je izpričano, da je dan Enkajnija tisti, na katerega je sveti Salomon po posvetitvi Božje hiše stopil pred oltar in molil, kot je zapisano v knjigah kronik.
No, tukaj zdaj slišimo o dveh cerkvah.
Tako je. Že v začetku 4. stoletja, ko je leta 313 dal cesar Konstantin krščanstvu pravico do obstoja, so začeli v Jeruzalemu zgradnjo dveh cerkva, ene na Kalvariji in druge takoj zraven, blizu, ob grobu, torej cerkev, ki je bila na prostoru križanja in druga, ki je bila na prostoru vstajenja. In cela vrsta bogoslužij je potem potekala v eni, drugi ali pa med obema cerkvama. In tu naša romarica Egerija podarja ta dan posvetitve Enkajnija in povezuje ti dve cerkvi tudi s Salomonovim templjem. Kakor je Salomon posvetil tempelj in so potem obhajali ljudje praznik posvetitve templja, tudi to je morala opaziti, ko je bila v Jeruzalemu, čeprav templja takrat seveda ni bilo več, tako so tudi kristjani praznovali posvetitve teh dveh cerkva. Ena se imenuje martiri, torej pričevanje, trpljenje, tam, kjer je bil vrh Kalvarije, in druga se imenuje ustajenje, anastazis. In to je bilo nekako središče vsega bogoslužnega dogajanja za Jeruzalemsko cerkev.
Spremljate radijsko katehezo, nocoj prebiramo romanje Egerije iz let 381 do 384. Brat Miran, kaj romarica najbolj živo opiše?
Mislim, da je deležno njene pozornosti najbolj ravno bogoslužje velikega tedna. Liturgisti tudi uživajo, ko prebirajo natančne opise dogodkov in tu pred nami je ravno zdaj besedilo, opis bogoslužja velikega petka, prav na mestu križanja, prav z relikvijo svetega križa in zato je morda kar prav, da prisluhnemo prvim vrsticam tega opisa.
Po koncu obreda pri križu, še pred sončnim vzhodom, gredo tisti najbolj uneti molit na Sion k stebru, pri katerem je bil Gospod bičan. Po povratku od tam malo posedijo pri sebi doma, in kmalu so spet vsi zbrani. Nato postavijo sedež za škofa na Golgoti zadaj za križem, kjer zdaj ta stoji. Škof sede, preden postavijo s platnom pogrnjeno mizo. Okrog mize stojijo diakoni, prinesejo srebrno pozlačeno skrinjico, v kateri je les križa. Odprejo jo, vzamejo ven les križa in napis ter ga položijo na mizo.
Zdaj smo slišali ta odlomek in zanesljivo lahko potrdimo tisto, kar ste rekli v začetku, da je jezik preprost, ampak gre pa do srca tudi nam, ne, ko to poslušamo in si predstavljamo, kako je to v samem začetku bilo.
Torej, gre res za zelo natančen opis, kdo, kdaj, kam stopi, kaj prinese, pa tudi časovna umestitev je zelo jasna. Začne se še pred sončnim vzhodom. Torej, šlo je res za dogajanje celega dneva. Tisti dan na praznik si ljudje niso praktično vzeli nič časa za druge stvari. Na kratko so šli malo domov še, najbolj vneti so šli še molit na Sion k stebru, kjer je bil gospod križan, potem so šli za nekaj časa k sebi domov, potem pa kmalo že v cerkev na Golgoti. In škof dobi tam poseben prostor pri križu. To seveda ni tisti križ, najdeni križ, to je podoba križa, kajti resnični križ je bil že takrat razdeljen na več delov, del v Rimu, del v Carigradu, del pa v Jeruzalemu, ampak je bila tam podoba in tam prav pri križu, kjer pa je stal pravi križ, sedi škof, to je njegova glavna ta poza, in tam se začnejo dogajati molitve. Prvi del je češčenje križa, češčenje te prave relikvije. Diakoni kot služabniki pri bogoslužju prinesejo srebrno pozlačeno skrinico, v kateri je ta relikvija, odprejo, vzamejo ven les križa in začne se obred. Prisluhnimo, kako ta obred poteka.
Ko je les položen na mizo, škof sede, z rokami prime les na obeh koncih in ga drži. Diakoni pa, ki stoje okrog, ga varujejo. Tako ga varujejo zato, ker je običaj, da ljudje prihajajo eden za drugim, tako verniki kot katehumeni, se sklonijo nad mizo, poljubijo sveti les in se pomaknejo naprej. Ker je baje nekdo nekoč ugriznil van in ukradel kos lesa, ga zato na tak način varujejo diakoni, ki stojijo okrog, da ne bi spet prišel kdo, ki bi si upal storiti kaj takega.
No, tukaj zdaj slišimo, kako obred potem teče naprej, ne, natančno spet.
In vidimo, da je že takrat obstajala nevarnost neke profanacije oziroma nevarnost nekega, kako bi rekli temu, svete kraje oziroma tudi magičnega odnosa do svetih predmetov. Ba je nekdo nekoč odgriznil delček tega križa. To vidimo tudi na ikonah, da so včasih malce pogrizane, zato so jih potem prekrivali s kovinskimi pokrovi. Zakaj? Ker so imeli ljudje, nekateri ljudje še vedno magični odnos. Namesto, da bi ob križu doživljali spominjanje in ob tem oblikovali identiteto, k čemur nas vabijo tudi danes prazniki, namesto tega so hoteli si prilastiti delček tega in misli, da imajo od tega moč, če bodo tisti košček lesa zaužili. Evharistija je nekaj čisto drugega in spominjanje evharistično spominjanje vodi povsem v drugo smer.
Kje mislite, da je vstopno mesto za to vrstno malikovanje? Zakaj človek zapade temu? Česa se mu ne da narediti in ostati nekje na pravi poti češčenja?
Mogoče smo tu še vse preveč materialistični in ne vidimo tiste prepojenosti, ki jo imata med seboj materija in duh. Platonizem, ki materijo zanika, spet ne drži. Tako tudi ta materializacija, ki misli, da bomo vse z materijo rešili, spet ne pomaga. Ampak mislim, da premalo razumemo pojem učlovečenja, inkarnacije. Ko Bog postane pravi človek in zato ni nič manj Bog in zato ni nič supermenski. In po tej logiki učlovečenja Boga potem lahko razumemo, da so stvari pomembne ne zaradi samih stvari, ne zaradi materije, pač pa zaradi tega, kar ta stvar je, kar to pomeni. Zato mislim, da je preprosto treba napredovati v veri, z vero spremati skrivnost našega razodetja, Božjega razodevanja in se potem varovati skušnjav materializma, ki je pravzaprav malikovanje. Zlata teleta in vse to človeka slej ko prej usužnjujejo in ne osvobodijo.
Če smo Bogu podobni, kar verjamem, da smo, in če imamo močno vero, potem bi lahko gore prestavljali, ne? Ampak zakaj se nam tako hitro zalomi? Zakaj, ne vem, nehamo verovati že na samem začetku in se trkamo po prsih, jaz ubogi grešnik, saj nisem vreden? Čeprav je to ta Božja narava v nas.
Seveda nismo vredni, ker če bi se pa imeli za vredne, potem bi se pa začeli poviševati nad to materijo in duha.
Nismo vredni, ampak smo.
Nismo vredni, ampak dobimo pa v tej svoji nevrednosti. Čim bi se imeli za vredne, bi se poviševali, bi sami sebe naredili za zlato tele. Ampak zaradi in kljub naši nevrednosti nas Gospod spoštuje, ceni, prihaja k nam. In ta križ, tega križa si mi ne moremo nikoli prilastiti, ampak nam je dan kot dar, tudi tisti, ki ga moramo sami nositi. In tudi v dar nam je dano to, da nam ga pomaga nositi on sam, ki je že znosil svoj križ.
To sprašujem zato, ker se mi zdi, da je kljub temu krščanskemu sporočilu, ki je veselje, polnost življenja in tako naprej, v nas toliko te neke puklaste, kako bi rekla, skrivenčenosti in pristajamo na to, da smo, ne vem, neka bitja, ki seveda v polnosti ne moremo nikoli in se potem niti trudimo, ne.
To je svojska oblika napuha, ki je zelo prikrita, v resnici pa človeka še kako usužni, onesposobi in ga zavre na njegovi poti odrešenja. Če pa človek prizna, da ne zmore, ampak da mu Gospod daje talente, moč, potem pa gre do stvari precej drugače. Se ne povišuje, se ne napihuje, se zaveda svoje majhnosti, nič vrednosti, ampak se zaveda potem tudi svoje ljubljenosti in obdarjenosti.
Ampak če reče človek tako lepo naravno, ne, glej Gospod, hvala, jaz imam pa dar za to in to, se to ni napihovanje.
To ni napihovanje. Če se pozabi hvaležnost, če se pozabi, da je Gospod tisti, ki je to podaril, takrat pa imamo napuh. In takrat gre za rinjanje, komovčarjanje, teptanje, hoja po glavah drugih.
Jaz, jaz, jaz in jaz.
In moj glavni jaz.
No, ampak, brat Miran, zdaj, če greva nazaj na besedilo tega romanja, romarice Egerije, kje sva?
Sva še pri češčenju križa v Jeruzalemu, kjer je nekdo hotel odgrizniti košček lesa, vendar pa se je včasih zgodilo, da so koščke tega lesa tudi odlomili namenoma in jih poslali drugam. Tako je recimo košček tega lesa iz Carigrada priromal do našega bližnjega Gradeža pri Ogleju. Ko recimo cesar, mislim, da je bil cesar Herakli, ni mogel v obrambo Gradežanom poslati vojske, jim je poslal vsaj relikvijo svetega križa, da bi na ta način bili deležni pozornosti svojega vladarja in pa Božje pomoči.
To pa ni bilo malikovanje.
To je bila želja po izkazovanju neke pozornosti, dolžnosti, ki jo ima cesar, da skrbi za svoje podanike in ker ne more drugega, jim vsaj privošči delček tega najsvetejšega koščka, ki ga je imel doma v Carigradu, in ta relikvija je še danes v Gradežu, jo lahko še danes vidimo v zakladnici tamkajšnje stolnice.
Tako gredo drug za drugim mimo vsi iz ljudstva. Vsi se sklonijo, se najprej dotaknejo križa in napisa, najprej s čelom, nato z očmi, potem ga poljubijo in se pomaknejo naprej, vendar nihče ne iztegne roke, da bi se ga dotaknil. Potem, ko poljubijo križ in se pomaknejo naprej, kjer stoji diakon, ki drži Salomonov prstan in rok, iz katerega so mazilili kralje. Poljubijo tudi rok, počastijo tudi prstan. Do šeste ure pride mimo celo ljudstvo. Skozi ena vrata vstopa, skozi druga izstopa. To se namreč odvija tam, kjer je bila prejšnji dan v četrtek daritev.
Zdaj je našim poslušalcem verjetno prišlo pred oči tudi to, kako sami, ne, ob prazniku oziroma na veliki petek, ko duhovnik drži križ in reče, glejte, les križa, na katerem je zveličanje sveta viselo, in se verniki potem približajo, nekateri poljubijo in pokleknejo.
Tako imamo različne načine izražanja spoštovanja in pozornosti. Tu je Egerja opisala tisti način, ki je bil tam takrat v veljavi, se dotik s čelom, dotik z očmi in poljub. Danes je to lahko poklek, lahko je to poljub. Navadno tudi duhovnik pri samem obredu pove, kako naj bi te stvari potekale. Glede na čase, kraje, različne dežele, se to lahko izrazi na različen način. Bodimo pa pozorni, da je poleg križa tu bil na voljo tudi Salomonov prstan in rok. Vprašanje je seveda, če je to res prstan kralja Salomona, ki je kraljeval malo več kot 1000 let pred tem, ampak tisti prstan, ki so ga tam imeli, je ponazarjal Salomona. In tisti rok, ki so ga tam imeli, tudi če je bil mlajši, je ponazarjal tisti rok, s katerim so bili maziljeni kralji. In kakšno zvezo ima to s križem? Kristus postane kralj dejansko na križu. Njegova trnova krona je pravzaprav krona, ki kaže na vladarja sveta. Prav s tem je zavladal svetu, vendar pa ne tako kot Salomon, ki je potem žal izgubil vero in začel častiti druge bogove, ampak Kristus pokaže svoje kraljevanje s tem, da resnično skrbi za svoje podanike, da nam daje življenje s tem, ko on sam izroči svoje življenje očetu. Zato je križ in kraljevanje povezano, zato je kraljevska slava in trpljenje na križu še kako tesno drug ob drugem in zato imamo tudi na praznik Kristusa kralja, beremo tudi odlomke o križanju.
Ob 6. uri gredo k križu, po dežju ali v vročini, saj tisto mesto pod milim nebom, skoraj kot nekakšno veliko prelepo dvorišče med križem in cerkvijo vstajenja. Tam se zbere vse ljudstvo, tako da se niti vrat ne da odpreti. Škofu postavijo sedež pred križem in čas od 6. do 9. ure je namenjen samo branju beril. Najprej se bere iz psalmov, kjer je govora o trpljenju, tudi iz apostola ali apostolskih pisem in del se berejo mesta, kjer so govorili o Gospodovem trpljenju. Tudi iz evangelijev se preberejo mesta, kjer Gospod trpi. Pa tudi iz prerokov, kjer so napovedali Gospodovo trpljenje. Prebere se tudi iz evangelija, kjer je govor o trpljenju. Od 6. do 9. ure se torej ves čas berejo berila ali pojejo himne, da bi se ljudstvu pokazalo, da je vse, kar so preroki napovedali o Gospodovem trpljenju, izpričano tako v evangelijih kot v apostolskih spisih. Tako se ljudstvu v teh 3 urah razlaga, da je bilo vse, kar se je zgodilo, napovedano že prej in da se je v celoti zgodilo vse, kar je bilo napovedano. Ves čas pa so vmes molitve, primerne dnevu.
Brat Miran, zdaj, če je komu od naših poslušalcev padlo v ušesa, da od 6. do 9. ure berejo berila, so najbrž presenečeni, nekako so to mirno prenašali in poslušali.
Seveda najbrž ste opazili, da to ne gre 6. ura zjutraj, ampak 6. ura po rimskem štetju, to pomeni od poldneva do 3 popoldne. In da takrat, ko pridejo do te, do 3. popoldanske ure po našem štetju, takrat so prebrali odlomek o Jezusovi smrti. To je 3 ure beril iz svetega pisma, ki govorijo, ki napovedujejo trpljenje, ki ga opisujejo, ali pa ki so teološka refleksija, novozavezna refleksija o tem trpljenju. Zakaj je to? Za spominjanje, za obnavljanje. Enkrat na leto se prebere vsa ta zgodba. Tako kot imamo mi na Veliki petek in pa na Cvetno nedeljo, preberemo, prepojemo Jezusov pasion. Tu pa so si vzeli še malo več časa, da so še več prebrali, upoštevati je treba, da knjige so takrat velika redkost, človek si ne more kar po telefonu malo pobrskati in dobiti besedila, če bi si ga zaželel, je treba počakati na leto obsore in bomo spet čez 1 leto slišali te odlomke. In ker je to tako dragoceno, si jih ljudje tudi toliko bolj zapomnijo.
Kako to, da v vseh teh letih, recimo, čeprav beremo o križu, trpljenju, potem, ko recimo pride trpljenje do naše kože, do našega srca, da pa tega ne znamo tako voljno sprejeti, kot v teoriji beremo? Kje se upira?
Upira se človek sam po sebi trpljenju, tudi Kristus se je upiral trpljenju. Tudi on je rekel, če je mogoče, naj gre ta kelih mimo mene, tudi on na križu začuti zapuščenost, zakaj si me zapustil, skoraj neki očitek. Vendar pa tudi ta očitek pomeni upanje, ker je kontekst psalma na križu že tudi Gospod, ti si moj rešitelj. In mislim, da je pomembno poslušati ta besedila, čeprav vemo, da jih je v tistem trenutku težko sprejeti, kajti brez zakladnice teh besedil, ki jih vendarle nosimo, vsaj v podzavesti, če že ne vsaj v vednosti, pride prav in človeku pomaga, da od teh besedil, od same pritožbe in tožbe, pride tudi do zadnje vrstice psalma, pride do zadnje vrstice evangelija, ki pa govori o vstajenju. Zato ni nenavadno, da smo šibki, ampak ravno zaradi te šibkosti je pomembno, da ta besedila poslušamo, čeprav bomo v nekem trenutku jih skušali pozabiti, pa se nam bo zdelo, da nam ne govorijo nič, da so prazna, ampak bodo v nas in imajo moč, da lahko nekaj premaknejo, da se premakne potem dogodek od velikega petka, od križa, naprej proti drugi cerkvi. Zelo malo korakov je bilo od cerkve martirja pa do cerkve Anastazis vstajenja. In ravno zato, da te korake lahko naredimo, je treba prisluhniti besedam, ki se izgovorijo v eni in v drugi cerkvi. Zato moramo poslušati nenehno in praznovati eno in drugo.
Vemo, da recimo, ko pridejo ljudje v bolezen in preizkušnje, da veliko bolje prenašajo eno in drugo tisti, ki imajo vero. Ampak od česa je odvisno pravzaprav to, ali bo človek na neki točki ostal veren ali bo morda vero izgubil, ker se mu zdi preizkušnja pretežka? Kaj pravite?
Težko je in neetično bi bilo delati neke znanstvene analize, preskuse, vernosti. Niti aparato nimamo za to.
In ampak statistike obstajajo.
Obstajajo, hvala Bogu, da, ampak vendarle moramo biti tudi tu zelo previdni in spoštljivi. Da ne bi prihajali do nekih prehitrih zaključkov, tendencioznih, ki bi lahko bili pogojeni bolj z našo lastno željo, kot pa z realnim stanjem. Dejstvo je, da človek je skrivnost in bo skrivnost ostal. In zato nas tudi ta besedila vabijo k spoštovanju do te skrivnosti. Kot ne moremo razkriti globin Božjega bitja in Božjega bistva, tako tudi do človekovega bitja in bistva nekako ne moremo priti. Ampak se nam razodeva tu in tam. Bog se nam razodeva, kolikor misli, ve, da je prav za nas, tako nam tudi pokaže, kdo smo mi, kakšni smo mi, kolikor ve, da je dobro za nas. In z nekim spoštovanjem in z odprtostjo, mislim, da lahko brez obsojanja bolj ali manj verujočih se oziramo na svete može in žene iz preteklosti, jim ne zavidamo, pač pa zaradi njihovega zgleda in primera upamo, da bo delček tega lahko morda udejanjen tudi pri nas.
Rekli ste, da se nam Bog razodeva, kolikor se mu zdi, da je najbolj prav za nas. Kakšno vlogo pri tem pa ima naše hrepenenje po Bogu? Ker lahko bi se zgodilo, da se Bogu recimo zdi, da se bo nekomu razodel, pa ta človek čisto nič ne hrepeni, lahko je pa nekdo 50 let na kolenih in upa in se nadeja te neke Božje bližine, pa je ne doživi. Kako je s tem?
Če je nekdo 50 let na kolenih, da bi s tem potegnil Boga za brado, kot rečemo, se pravi, da bi si Boga podredil, potem že ni na pravi način na kolenih. Potem to ni hrepenenje, ampak je to lahko poskus manipulacije in zato Bog najbrž tudi ustrezno temu se na pravi način pokaže. Če pa nekdo vsej ponižnosti tam čaka in hrepeni, potem tak ne bo očital, zakaj se mi pa nisi pokazal, ko sem vendarle bil toliko časa na kolenih pred teboj. Tisti preprosto prepušča Bogu, če res Boga ima za Boga, ne pa za svoj konstrukt in svoje zlato tele. Tisti pa, ki Boga zavrača, ker ga ne potrebuje, ker je sam sebi dovolj velik Bog, tistemu se pa Bog tudi neravno nujno usiljuje, mu pač pusti njegovega Boga, dokler bo to funkcioniralo, in ko se bo tisti Bog sesul, potem pa ima tudi ta človek še vendarle možnost, da vidi, da pa morda je nekdo drug bolj pravi Bog, kot si je bil sam sebi.
Zdaj, če greva spet v 4. stoletje in k najini romarici Egeriji, bomo videli, kako so takrat obredi tekli, ne?
Tako je, ko so prebrali vsa berila, na koncu pride še ustrezne molitve in pa prisluhnimo še, kakšen je bil odziv ljudi na ta berila in na molitve.
Posamezna berila in molitve spremlja neverjetno čustveno ječanje vsega ljudstva. Ni ga niti med mladimi, niti med starimi, ki na tisti dan, tiste 3 ure, ne bi nepredstavljivo močno jokal zaradi tistega, kar je moral za nas pretrpeti naš Gospod. Ko potem napoči 9. ura, se bere mesto iz Janezovega evangelija, kjer izdihne. Po branju tega mesta se zmoli molitev in obred se konča. Takoj po koncu obreda pred križem vsi v veliki cerkvi pri martirju opravijo obred, ki je običajen za tiste tedne od 9. ure, ko se zberejo pri martirju, in sicer tiste tedne prav do večera. Po koncu obreda pri martirju pridejo v cerkev vstajenja. Po prihodu tja se prebere mesto iz evangelija, kjer Jožef prosi Pilata za Gospodovo truplo in ga položi v nov grob. Po branju tega mesta sledi molitev in blagoslov katehumenov in vernikov. Na to se obred konča.
Tukaj smo slišali, da ljudje čustveno ječijo, to je za današnje obrede nekaj nepredstavljivega.
To je stvar pravzaprav kulture, določenih navad. Danes je to za nas nenavadno, ampak takrat je bil to del obredja. Danes za nas pa ni nenavadno, če vstanemo, če pokleknemo in če znamo vsi enotno pri bogoslužju ravnati in se s tem med seboj tudi podpremo in se pokažemo kot občestvo. Tako na neki način tudi naše petje, ki ga imamo pri bogoslužju, izraža na neki način ječanje. Kakšne so naše pesmi na Veliki petek, drugačne kot na Veliko noč? In morda v tem lahko vidimo tudi delček tega našega odzivanja. Zato mislim, da je še kako pomembno, da znamo pri bogoslužju pokazati svoj odziv primerno našemu času, načinu, ne pa da ostajamo neodzivni in hladni v klopi ali v kotu, kot bi bili v kinodvorani ali morda si pa vzamemo za zgled kako množico občestvo na nekih drugih srečanjih, športnih srečanjih, kako zna množica enotno nastopiti ob golu, ob košu, kako pa mi znamo enotno reči amen, kako znamo enotno in glasno zapeti, ali kraljevo znamni križ stoji, ali pa zveličar naše ostavi iz groba. Ne bo to izraz tudi naše vere, našega spominjanja in skratka našega življenja z Bogom in vero.
Glede na to, da včasih slišimo od kakšnega duhovnika, da jih zelo moti, ker ljudstvo tako bledo odgovarja, vas sprašujem, kako se počutite recimo, ko mašujete, pa v cerkvi že tako ali tako recimo med tednom ni veliko ljudi, pa še to odgovore komaj slišite, jih sami govorite potem oboje?
Nikakor ne. Ker če bi jaz odgovarjal skupaj z njimi, bi jim na neki način dajal potuho. Imeli smo ciklus katehes pri nas v naši župniji, kjer smo govorili tudi o tem dejavni udeležbi pri bogoslužju, ki je tudi v glasnem odgovarjanju. In nekateri so slišali, še danes eden od ministrantov prav na glas pove tisti glavni amen, tako da ne bom rekel, da se ravno nasmejo, ampak
Dobro dene.
Slišal je in upošteva.
No, lepo. No, pa če greva še za hip v Jeruzalem nazaj, ne, da pokomentirava to, kar sva slišala čisto do konca.
Imamo dve cerkvi, cerkev Martirja ob križu in cerkev Anastazis vstajenja, ki je ob grobu, in tu se zgodi zdaj procesija, tudi to je bogoslužje, ko se ljudje od ene cerkve premaknejo k drugi in nekako ponazorijo, se spomnijo Jezusovega pokopa, potem pa preprosto z molitvijo se zaključi obred in po blagoslovu ljudje odidejo. Večer je že, pravzaprav so od jutra do večera bili tu ob teh dogodkih, so se spominjali in sledila bo velika sobota, sledilo bo potem velikonočno, sledilo bo velikonočno jutro. S tem blagoslovom mislim je prav, da tudi mi zaključimo to katehezo na praznik povišanja Svetega križa, se zavedamo pomembnosti tega znamenja, ob katerem se oblikuje naša krščanska identiteta in prosimo Gospoda, naj nas spremlja z blagoslovom.
Ja, še to bi vprašala za konec, če bi morali v en stavek strniti praznik Svetega križa, kaj bi našim poslušalcem položili zdaj na srce, kaj naj premišljajo, morda jutri na Gospodov dan?
Ob križu mislim, da je prav, da znamo pogumno upreti svoje oči v križ in Kristusa na njem, da ob tem križu prepoznavamo, kdo smo, ker nas je Kristus ravno na križu odrešil, in da takrat, kadar križ pride, da takrat vemo, da ga ne nosimo sami, pač pa da nam ga nosi v veliki meri ravno ta isti Kristus. In da je odrešenje v tem, da križ postane res sredstvo Božje ljubezni, ne pa mučilno orodje.
Najlepša hvala za vse povedano in lahko noč.
In z blagoslovom.
Molim in izročam.
Se vprašamo, kaj pravzaprav nas osrečuje in kaj za nas pomeni zveličanje.
Iščem globoko v sebi.
Si ob tem tudi dati neke osebne cilje za prihodnost.
Delim življenje.
Tam, kjer živim, delujem, tam lahko začnem.
Iščem konkretno besedo.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.